Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους και όλους εδώ από την Φωνή της Ελλάδας, από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μας σήμερα Τετάρτη 13 Απριλίου, λίγες μέρες πριν από την Κυριακή των Βαΐων και λίγο περισσότερες πριν από το Πάσχα. Θα κάνουμε συντροφιά εδώ στα μικρόφωνα συχνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Προκόπης Αγγελόπουλος, Χρήστος Παγώνης στα μικρόφωνα, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην τεχνική επιμέλεια. Καλημέρα Προκόπη.
Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο. Έχουμε δύο εβδομάδες να τα πούμε εδώ τουλάχιστον από τον αέρα. Είμαστε στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Συντονισμένοι είστε σε όλες τις συχνότητες που μεταδίδουν αυτό το πρόγραμμα και δεν είναι λίγες και δεν είναι λίγοι οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να είστε σε επαφή μαζί μας, να ακούτε αυτές εδώ τις εκπομπές, οι οποίες πλέον αλλάζουν χρονική ζώνη, ας το δούμε έτσι. Είναι αλήθεια ότι είχατε συνηθίσει μέχρι τώρα Τετάρτη 8 με 10, από εδώ και στο εξής, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 10. Οι δύο όψεις οι δικές μας, οι μουτσούνες, έτσι. Εδώ, τις οποίες βέβαια από το ραδιόφωνο δεν μπορείτε να τις δείτε, αν και έχουμε φροντίσει κατά καιρούς να, με κάποιο τρόπο να έχετε και την εικόνα εδώ από το στούντιο, όποτε υπάρχει κάποια συνέντευξη που μας ενδιαφέρει και εμάς και εσάς, να την παρακολουθήσετε σε δεύτερο χρόνο. και από τη σελίδα της εκπομπής στο YouTube και βεβαίως με την ενημέρωση που δίνουμε από τα social media.
Από τα social media, από τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook.
Παπάκι και... Voice of Greece, εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και θα φροντίζουμε σε ό,τι μας ρωτάτε, ό,τι απορία έχετε, αλλά και τις προτάσεις και τις υποδείξεις που θα κάνετε να τις λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες, Χρήστο, και νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός, έτσι. Το μόνο που δεν έχει αλλάξει είναι αυτό το σύριαλ της Πάτρας, το οποίο είναι αλήθεια ότι δεν μας έχει απασχολήσει ιδέα και δεν θα θέλαμε να δίνουμε εμείς χρόνο προς Θεού.
Έλεος όμως κάπου.
Ναι. Ας αφήσουμε στο τέλος τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
Ας αφήσουμε τα κανάλια να κάνουν τη δουλειά της. Να δικαιοσύνη.
Τη δικαιοσύνη, τη τηλεοπτική δικαιοσύνη. Τέλος πάντων, αυτά τα δικαστήρια, τα τηλεοπτικά τέλος πάντων, τα οποία έχουν στηθεί εδώ και 2-3 δεκαετίες.
Τα δικαστήρια είναι συνερωμάτιζα, είναι πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης και νομίζω έχει και πάρα πολύ τυχαία. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πού πάμε.
Πάμε γρήγορα στην περιοχή που θα μας σώσει. Θα μας σώσει από την ενεργειακή, από το ενεργειακό αδιέξοδο, μαζί βέβαια με τις έρευνες που ξεκινάνε για το φυσικό αέριο, να το πούμε και αυτό, έτσι. Μάλλον δεν ξεκινάνε, επιταχύνονται. Επιταχύνονται οι έρευνες για φυσικό αέριο.
Ξαναξεκινάνε, γιατί είχαν σταματήσει.
Ξαναξεκινάνε, επισπεύδονται, τέλος πάντων.
Εξαγγέλλονται απλώς.
Είναι το πώς το βλέπει κανένας. Είναι θέμα οπτικής. Και πάμε λοιπόν στην Κοζάνη, την αγαπημένη μας Κοζάνη και την πολύ αγαπημένη συνάδελφο Δέσποινα Αμαραντίδου, που περιμένει
Δέσποινα
στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
Γεια σου, Δέσποινα.
Καλημέρα. Χρήστο, Προκόπη. Χαίρομαι πάρα πολύ, ξέρετε, κάθε φορά που συνομιλούμε.
Μπράβο, και εμείς το ίδιο.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που θα μας σώσει η περιοχή. Έτσι, για να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και σκεφτούμε πώς ξεκίνησε να διαμορφώνεται το ενεργειακό τοπίο στη χώρα με τον Λιγνίτη να πρωταγωνιστεί. Το Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας σταθμό σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε όμως στις εποχές εκείνες που αλλάζουν τα δεδομένα. Όμως φαίνεται ότι σε αυτό το ενεργειακό μείγμα που διαμορφώνεται με τη ΣΑΠΕ να πρωταγωνιστούν και τις άλλες μορφές ενέργειας, ο Λιγνίτης θα ξαναβρεθεί στο προσκήνιο, ελπίζουμε, και να μπορέσει να δώσει και εκ νέου όχι μόνο τα φώτα του. Γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζουμε όλοι ότι η απόφαση είναι να μεταβούμε σε άλλες μορφές ενέργειας. Ο Λιγνίτης, και λόγω και των εκπομπών του διοξιδίου και του χρηματιστηρίου, οι τιμές όπως διαμορφώνονται πλέον...
Και των στόχων για την πράσινη μετάβαση. Εντάξει, επειδή, Δέσποινα, επειδή όλα αυτά περίπου σχεδόν τα ξέρουμε, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εκεί υπάρχει τώρα στην περιοχή μια καχεξία οικονομική και ψυχολογική της κοινωνίας, δεδομένων αυτών όλων τα οποία περιέγραψε πριν, και μια καθίζηση οικονομική στην περιοχή, τα 2 τουλάχιστον τελευταία χρόνια, είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι.
Υπάρχει λοιπόν αυτό, να σου πω τι θέλω να ρωτήσω. Ναι. Αυτές οι εξαγγελίες για επανενεργοποίηση της εξόρυξης λιγνίτη και της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από τις λιγνητικές μονάδες και ενεργοποίηση του Πτολεμαϊδα 5 έχουν αλλάξει την ψυχολογία του κόσμου αυτές τις μέρες?
Δεν νομίζω να την έχουν αλλάξει πολύ. Ήταν ένα από τα ζητούμενα, αλλά νομίζω ότι ήταν και λίγο αναμενόμενο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί μπορεί να μπαίνει ένα τέλος χρονικά στο Λιγνίτη, αλλά φαίνεται η κατάσταση να επανενεργοποιεί τις 7 τουλάχιστον μονάδες. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι εύκολα να ξαναλειτουργήσουν με την απώλεια σημαντικού προσωπικού για να μπορέσουν να λειτουργήσουν εν όλο, αν θέλετε, και σε αυτό το βαθμό που χρειάζεται. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό εργαζομένων. Υπάρχει ένα απόθεμα το οποίο θα πρέπει να εξοριχθεί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα εργοστάσια. Δηλαδή δεν είναι μια απλή διαδικασία που πατάς ένα κουμπί. Για κάποιο χρονικό διάστημα θα μπορέσει σαφώς να καλύψει το ενεργειακό μείγμα. Οι αέριδες βοήθησαν το τελευταίο διάστημα. Όλα αυτά έχουν, στο να πω έχω αυτόν μάλλον, η κοινωνία στην Δυτική Μακεδονία, κυρίως η Κοζάνη, η Φλόρνη, από το Λεμαίδα, εκεί που δηλαδή υπήρχε και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων, και αντιλαμβάνεστε αυτό πώς στην οικονομία του τόπου φαινόταν, με τις αγορές και με την κίνηση που υπήρχε. Όχι, η μετάβαση δεν ήρθε ακόμα, και αν η ανάπτυξη αναμένεται, δηλαδή εκείνες οι επενδύσεις που θα φέρουν χαμόγελα, προς το παρόν υπάρχει μια δυσπιστία, αλλά υπάρχει και μια αναγκαιότητα να βρεθούν στις θέσεις. Εκτός από την πρωτιά που έχουμε στην ενεργεία, έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι από την περιοχή, όχι μόνο στο εξωτερικό, υπάρχει και εσωτερική μετανάστευση. Ο κορονοϊός, η οικονομική κρίση και οι δυσκολίες φέραν αυτό το μούργεσμα και τη δυσκολία. Αναμένονται σύμφωνα με τις εξαγγελίες της πολιτείας οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Πρωθυπουργός προχθές εγκαινίασε ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά της Ευρώπης, της Νότιας Ευρώπης, 4.500 θέματα, ένα πάρκο υπερσύγχρονο σε μια περιοχή στα Λιβερά.
Στο οποίο έχουν συνδεθεί δέσποινα τα νοικοκυριά. Νομίζω
ακόμα,
μιλάμε για 70-75 χιλιάδες νοικοκυριά.
Ακριβώς. Τα οποία βέβαια και οι δυνατότητες του είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όμως οι θέσεις εργασίας είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς διαμορφώνεται το ενεργειακό μείγμα, δηλαδή πόσο, τι ρόλο θα παίξουν οι ΑΠΕ και οι φωτά φωτοβολταϊκά εν προκειμένου, γιατί δεν είναι μόνο εκείνο το σημείο, είναι σε πολλές περιοχές οι οποίες συνεχώς ζητούνται από εταιρείες να εγκατασταθούν. 70.000, πολύ σωστά το είπε Σποκόπη, 75 περίπου χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία την ημέρα βέβαια θα μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες.
Καλά, τη νύχτα το θέμα της αποθήκευσης είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Εντάξει,
είναι και το μεγάλο ζητούμενο η αποθήκευση όλων αυτών των.
Της ενέργειας που παράγει.
Αυτό λοιπόν δημιουργεί αυτή την ανησυχία στο ότι μελιγενέστε με μια περιοχή που τι θα καλυφθεί με φωτοβολταϊκά και θα αντικατασταθούν από τους λιγνίτες. Υπάρχει διέξοδος να κρατηθούν οι νέοι άνθρωποι στην περιοχή. Αυτό τα στοιχεία δεν το δείχνουν. Γίνονται προσπάθειες.
Να σε ρωτήσω κάτι, Δέσποινα. Επειδή έχεις δει το έργο αυτό το φωτοβολταϊκό, αισθητικά τι εντύπωση σου κάνει? Δεν έχουμε εμείς κυκλοφορήσει εκεί στην περιοχή τον τελευταίο καιρό. Όταν μπαίνει κανείς σε αυτή τη ζώνη και βλέπει αυτή την τεράστια έκταση καλυμμένη από φωτοβολταϊκά, αισθητικά τι σου δημιουργεί, τι σου προκαλεί?
Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή το ξεκίνησα το ρεπορτάζ από τότε που ήταν μια άγωνη περιοχή. Φτάνοντας λοιπόν προχθές να δούμε, γιατί περιδιαβήκαμε με τη βοήθεια βέβαια των ΑΛΠΕ, γιατί η εταιρεία τα γνωρίζετε, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Εμένα αυτό που μου βγήκε μια θάλασσα φωτοβολταϊκών. Αυτή ήταν, αυτό μου βγήκε απευθείας. Πραγματικά μια θάλασσα φωτοβολταϊκών.
Που σου αρέσει να το βλέπεις ή σε χαλάει? Αυτό εννοώ δηλαδή. Μέσα σε ένα περιβάλλον, σε ένα τοπίο το οποίο κατά κύριο λόγο είναι αγροτική έκταση. Έκταση στην οποία θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει οι καλλιέργειες, ας πούμε. Να έχουν
γιατί
εξελιχθεί.
Δεν είχαν προχωρήσει όμως μέχρι
τώρα. Δεν είχαν προχωρήσει, προφανώς, ναι. Βέβαια, σε μια περιοχή από την άλλη πλευρά, στην οποία εσείς έχετε συνηθίσει την εικόνα των λιγνητοεργοστασίων, έτσι.
Εντάξει. Όχι, αυτές οι περιοχές που επιλέξαν, δηλαδή το συγκεκριμένο σημείο είναι χορτολιβαδική έκταση.
Χορτολιβαδική.
Υπήρχε μια αντίδραση από τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι δεν ξέρω τι μπόνους πήραν και σε τι βαθμό μπορέσαν να γίνει αυτή η ανταλλαγή, αν θέλετε. Προφανώς και πώς ζημιωθήκαν οι άνθρωποι. Είναι περιοχή που, όσο πει το πλήστον, κομμάτι αυτή, δηλαδή αν επεκταθεί κι άλλο, είναι αυτό που λες. Είναι γεωργικές εκτάσεις, είναι σημεία όπου εκτρέφονται αγελάδια, τους πάνω κοντά στα 10.000 ζώα, βοηδοί και εγωπρόβατα. Ελευθέρως βοσκοί, δεν μπορούν να μπουν σε μαντρί για να μπορέσουν να τα ταΐσουν εντός. Είναι άλλες δράσεις αυτές, δεν μπορούν να αποδώσουν. Και με όλη αυτή την οικονομική κατάσταση αντιλαμβάνεσαι ότι και οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να τα παίξουν σε έξοδο. Να σας πω την αλήθεια, επειδή τα άρεσα τα μέρη εκείνα, γιατί από εκεί κοντά κατάγομαι, όχι προτιμούσα αυτό που ίσως να ακουστεί τώρα λίγο περίεργο, αλλά προτιμούσα τη φύση όπως ήταν. Θα μου πείτε.
Καλά τώρα. Μην την ψάχνεις. Και εγώ προτιμούσα την πατρίδα μου όπως ήταν και πήγαινε τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν έχω να παρκάρω. Άστα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως αν προς το καλό της περιοχής ή αν θέλετε και του περιβάλλοντος βοηθηθεί, ναι, αλλά πρέπει να πει stop. Δηλαδή να υπάρξει ένα χωροταξικό, να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να φέρει επίσης, γιατί τότε υποστήκαμε μέχρι να μπουν τα φίλτρα. Ξέρετε τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα στον τόπο. μην έχουμε πάλι εκ νέου μια κατάσταση που θα μας αλλάξει εντελώς το
κλίμα,
θα έχουμε και άλλα θέματα. Αυτά είναι ερωτήματα που σας μεταφέρω μέσα από τα ρεπορτάζ, δεν είναι μοναδικά μου.
Σε σχέση τώρα με το διπλασιασμό της παραγωγής λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αυτοί που γνωρίζουν, γιατί εσύ μιλάς με ανθρώπους που είναι χρόνια στην περιοχή, έχουν δουλέψει στα εργοστάσια λιγνίτη. Πολλοί από αυτούς έχουν συνταξιοδοτηθεί βέβαια την κρίσιμη περίοδο μέσα στα μνημόνια και τις απολιγνητοποίησης στην περίοδο. Πότε είναι εφικτό να προκύψει αυτός ο διπλασιασμός της παραγωγής?
Κοίτα, Προκόπη, μπορεί να προκύψει και από αύριο, γιατί υπάρχει στην αυλή των ορυχείων, υπάρχει λιγνίτης ο οποίος έχει εξορυχθεί. Το θέμα είναι για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να αντέξει και με το δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι είναι κοντά στους 2.700 από 7 και πλέον χιλιάδες που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με την δυνατότητα που υπήρχε. Τώρα μπορούν 7 λιγνητικές μονάδες να λειτουργήσουν εν όλο, δηλαδή στο βαθμό που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και μιλάμε για το Ινωαΐς Αγίου Δημητρίου, τη Μελίτη, η οποία θα ξαναμπεί στο σύστημα, και τη Μεγαλόπολη, τη μονάδα 4. Δηλαδή ουσιαστικά τις δυνατότητες που έχουν και τη λειτουργία, γιατί δεν είναι εύκολο, όπως που είπα, να πατήσει ένα κουμπί και να γίνει εξόρυξη, που είναι το βασικό κομμάτι της επαναλειτουργίας των λιγνητών. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα απόθεμα. Βέβαια, το απόθεμα εν όλο, μας λέγανε μηχανικοί, ότι ξεπερνάει τους 2,5 εκατομμύρια τόνους ο λιγνίτης, ο οποίος βρίσκεται στα έγκατα της γης στην περιοχή, και μιλούμε για το Λεκανοπέδιο, έτσι, στην Κοζάνη, όπως υποδοκόμη, μια περιοχή που ουσιαστικά θα πρέπει να φύγει από τον τόπο της, γιατί είναι και καλής ποιότητας λιγνίτης για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως. Η μονάδα 5, ακούσαμε το χθες και τον κύριο Στάση να λέει ότι από το Σεπτέμβρη θα λειτουργήσει. Θα είναι όμως, νομίζω, παγκοσμίως πρώτο ότι αν λειτουργήσει με φυσικό αέριο. Δηλαδή δημιουργήθηκε να λειτουργήσει με το λιγνίτη και πιθανόν να αλλάξει το καύσιμο. Δεν ξέρουμε πού πάει. Αυτό όμως φέρει και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, την τηλεθέρμανση. Να σας θυμίσω ότι η περιοχή ζεσταίνεται με την τηλεθέρμανση. Δηλαδή, το ζεστό αυτό νερό που μεταφέρεται από τις μονάδες, από τα εργοστάσια, στα νοικοκυριά. Φέτος περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είχαμε προβλήματα και με τα τεχνικά.
Μάλιστα, και ήταν και βαρύς ο χειμώνας.
Ακριβώς, και της παλαιότητας, έχει 30 χρόνια το σύστημα, αλλά και τις τελευταίες ημέρες, για δεύτερη φορά σε 2 εβδομάδες, είχαμε το κλείσιμο λόγω των μονάδων όλων, δηλαδή του ΑΕΣ και Δημητρίου, οι δύο ενεργές μονάδες που φέρουν τη θερμική ενέργεια, λόγω του γεγονότος ότι ο λιγνίτης κάλυπτε μόλις το 8%, ίσως και λιγότερο, στο ενεργειακό μείγμα, με τους αέριδες και με τις ΑΠΕ που μπορούσαν να εξασφαλίσουν τις ανάγκες προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί η τηλεθέρμανση. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί επιπρόσθετες ανησυχίες. Τι μέλη γενέστε από την επόμενη χρονιά, ηλεκτρολέβητες, γίνεται κουβέντα, δεν είναι γνωστό στη ΔΕΙΑΚ. Ή πώς θα λειτουργήσει εφόσον δεν θα λειτουργούν, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για να γίνει το σύστημα εκείνο που θα μπορεί να μεταφέρει πλέον φυσικό αέριο. Έτσι, αυτό.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, Δέσποινα, αυτά. Θέλουμε, έτσι, για να κλείσουμε την κουβέντα αυτή, να πάμε και λίγο σε κάτι πιο ευχάριστο και λιγότερο, έτσι, πώς να το πω, προβληματικό και αγχωτικό. Αγχωτικό. Μιλάμε για το Πάσχα, που στην περιοχή, το Πάσχα στο χωριό, όσοι καταφέρουν και το κάνουν, όσοι βρίσκονται κοντά στα χωριά τους και δεν χρειάζεται να πληρώσουν πολλά για έξοδα μετακίνησης, τι ετοιμάζεται φέτος εκεί στην Κοζάνη και στα χωριά της?
Η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός μας πήγε πίσω. Η περίοδος αυτή έχει πάρα πολλές ομορφιές που συνδέονται με τη φύση και την αναγέννηση της φύσης. Δηλαδή, περιμένουμε το Σάββατο τις λιδαρίνες, αυτές τις όμορφα ντυμένες παραδοσιακά, κυρίως γυναίκες και κορίτσια, που παρουσιάζουν ένα έθιμο. Ένα έθιμο που τι μας λέει, δηλαδή μας προετοιμάζει για την Ανάσταση του Κύριου. Δηλαδή, η Ανάσταση του Λαζάρου φέρει τις γυναίκες αυτές να τραγουδούν όχι μόνο τα πασχαλιάτικα τραγούδια, αλλά και την άνοιξη που έρχεται. Δηλαδή, μας το δίνει ο τόνος των μουσικών, τα κοριτσάκια με καλαθάκια γεμάτα λουλούδια. Και αυτό που αναμένουν όλοι, αυτό που θα έρθει το καινούριο. Είναι όμορφες μορφές, γίνεται σε πάρα πολλά χωριά, περισσότερα από 20, με επίκεντρο και την Ιαννή και τον Κρόκο. Πολλών ετών έθιμο το οποίο λαμβάνει η χώρα. Και βέβαια όλο εκείνο το όμορφο κομμάτι και το τοπιλειτουργικό της Μεγάλης Εβδομάδας, με τις γυναίκες σε πολλές των περιπτώσεων να έχουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, έτσι ένα ιδιαίτερο επίσης κομμάτι σε αυτό το μυρολόγι, το δικό τους, ή το Πάσχα που θα ξεχυθούμε και θα ψήσουμε τον Οβελία, θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν, συνδυάζοντας όλο αυτό το κομμάτι, το θρησκευτικό, αλλά και το...
Πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε εικόνες από σένα, από την περιοχή, εκείνες τις μέρες, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε.
Δεν μπορεί, εγώ σας καλώ πάντως.
Δεν έχουμε προγραμματίσει για την ώρα.
Να είσαι καλά, Δέσποινα.
Μπορεί να μην έρθουμε
Πάσχα, θα έρθουμε άλλη φορά όμως.
Θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Ναι.
Επειδή είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας και επειδή ναι, δεν θα πούμε αύριο, θέλω να σας πω ότι αύριο γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Να σας πω στα γρεβενά, δευτερόλεπτα σας τρώω από το χρόνο.
Ναι.
Όμως αξίζει, γιατί 14 Απριλίου του 1941 η γέφυρα του Πασά στην Κοκκινιά Γρεβενών ανατινάχθηκε και από Άγγλους και νεοναζί στρατιώτες, νέους Ισραηλινούς, με συγχωρείτε, στρατιώτες. Εξαιτίας των Ναζί, έτσι.
Ναι, ναι, τα συμμαχικά.
Ακριβώς. Για να σταματήσουν η γερμανική προέλαση. 14 Απριλίου, αύριο δηλαδή, σχολεία από όλη την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ενώνουν τις δυνάμεις τους και την ξαναχτίζουν.
Α, ένα συγκλονιστική είδηση.
Όντως, πολύ ωραία. Συγκλονιστικό.
Και μάλιστα αύριο θα έχω τη δυνατότητα να μιλήσω και με έναν παππού, ο οποίος ζει και θα μας περιγράψει τις στιγμές. Όμως, η τρίτη τάξη ενός σχολείου στα Γρεβενά, στο πλαίσιο του έργου ενός προγράμματος, διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση. Θα συνδεθούν παιδιά περισσότερα από 200 σχολεία προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Νέας Ζηλανδίας και από διεθνείς οργανισμούς να συνδράμουν οικονομικά, γιατί το Λιοφύρι καταστράφηκε. Να νοικοδομηθεί δηλαδή αυτό το όμορφο κομμάτι της παράδοσής μας. Ξέρετε τι σημαίνουν τα Λιοφύρια στην
περιοχή. Ανατυχιαστικό. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Για, λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο συντονισμένοι, είστε στη Φωνή της Ελλάδας. Η ώρα είναι 9 και 30 πρώτα λεπτά, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο, την πολύ καλή συνάδελφο που μας βοηθάει πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή πολιτική και όχι μόνο, γιατί γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται τις κρίσεις, έτσι, να το βάλουμε αυτό σαν βασικό ζήτημα στην κουβέντα μας.
Και τις δημιουργεί.
Και τις προκαλεί πολλές φορές ή τις αφήνει να εξελίσσονται.
Εύα Μπούρα, καλημέρα.
Εύα Μπούρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα. Πάμε μαζί να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να σχολιάσουμε και μαζί και παράλληλα θα μιλάμε
λοιπόν,
για τα θέματα μας.
Λοιπόν, ξεκινάμε όπως τις έχουν εδώ τα site της εφημερίδας, η σειρά είναι τυχαία, η Δημοκρατία έχει τίτλο, τα παιδεία παίζει, άγρος καυγά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, θλιβερό κατάντημα με Ευθύνη Μητσοτάκη. Η Εστία έχει τίτλο.
Πάμε στην Εστία. Βασικό θέμα, Κάλιο Αργά, η κυβέρνηση ανακαλύπτει την αξία του εθνικού πλούτου. Το Σεπτέμβριο του 2021 εγκαταλείψαμε τους υδρογονάνθρακες, τον Απρίλιο του 2022 τους θυμόμαστε ξανά. Αγαθό που κάνει την αξία του χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός στο φυσικό αέριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεγάλες και οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ που ακύρωσε το 2019 το διαγωνισμό. Να δούμε τι θα γίνει με όλο αυτό.
Ο Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με το νέο ΕΦΙ, έρχονται τα φετινά καθαριστικά, τα βήματα για την έκδοση συντάξεων εντός τριμήνου.
Και έχει και ένα χάρτη ακριβώς από κάτω για αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, για τις περιοχές που θα προχωρήσουν, θα εξελιχθούν οι έρευνες για το φυσικό αέριο.
Η Εσπρέσο, Προκόπη.
Η Εσπρέσο ασχολείται με την υπόθεση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία στο δικαστήριο. Ενώπιον δικαστηρίου λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του την τελείωσε σε 5 λεπτά, λέει το πρωτοσέλιδο.
Και πάμε στα νέα. Διαγραφή χρεών για τους αγρότες είναι ο βασικός τίτλος των νέων. Πώς βίνονται οι οφειλές 812 εκατομμυρίων. Και μια άλλη είδηση, η οποία την έχω δει από το πρωί και έχουν κοπεί τα πόδια μου, γιατί έχω ένα θεματάκι με το αυτό.
Με τους σεισμούς.
Γεράσιμος Παπαδόπουλος στα νέα. Περιμένω σεισμό έως και 6 ρίχτερ στη Θήβα.
Θήβα, εδώ κοντά δηλαδή. Εντάξει, μου, 6 ρίχτερ δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, στην καθημερινή. Το 2023 η πρώτη γεώτρηση στο χερσαίο οικόπεδο των Ιωαννίνων και ακριβώς δίπλα μια φωτογραφία του κύριου Πούτιν. Πούτιν, δεν σταματάμε. Δεν φαίνεται να υδρώνει το αυτί του πρόεδρου της Ρωσίας από τις κυρώσεις της Δύσης.
Η Αυγή έχει τίτλο «Άνθρακες ή υδρογονάνθρακες» για το θέμα των εξαγγελιών για τις εξορίξεις. Και νέα αρχή πολιτική αλλαγή, τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινάει αύριο.
Στην εφημερίδα των συντακτών, ο φόβος για την επιβίωση βουλιάζει την κυβέρνηση. Σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία, καταγράφει η έρευνα της ΠΡΟΡΑΤΑ. 76% θεωρεί ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια και 65% βλέπει ως αιτία τη νεοφιλελεύθερη δεξιά πολιτική της, με μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη να πλαισιώνει την
ριζοσπάστης, στάχτη στα μάτια του λαού για την τεράστια ακρίβεια στην ενέργεια, κυβερνητικές εξαγγελίες για εξορίξη φυσικού αερίου.
Η Ελεύθερη Ώρα έχει βασικό θέμα κοροϊδία τα μπόλια, άλλο στη Μεγάλη Βρετανία θανατικό στους τριπλοεμβολιασμένους, βόμβα μεγατών από το διδάκτορα καρδιολογίας τον κύριο Αρβανίτη, μάλιστα. Για να δούμε σιγά σιγά, τριπλοεμβολιασμένος δεν είσαι, Χρήστο?
Ναι.
Για να δούμε τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.
Άσε με, παιδί μου, χτυπάω ξύλο. Λοιπόν, ο λόγος, αλλαγή πλεύσης.
Από πού τι να σε βρει, το σεισμό στη Θήβα, το τριπλό εμβόλιο, δεν ξέρω από πού θα την πατήσεις.
Πρέπει να την πατήσω οπωσδήποτε από κάπου τώρα. Είσαι που να αποφασίσεις.
Στην Κόντρα News.
Εγκληματική καθυστέρηση εξορίξης πετρελαίου αερίου. Τόσα χρόνια η κυβέρνηση μας ταΐζει με το παραμύθι της πράσινης ανάπτυξης, ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα 250 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή ήταν η...
Εγώ πάντως πρέπει να σου πω ότι
είναι και political.
Ναι, να τη διαβάσουμε την political. Ενέργεια, ρουά, ματ με δύο κινήσεις. Οι καυτοί λογαριασμοί στο ρεύμα επισπεύδουν τις εξελίξεις. Έπρεπε να τις έχουν επισπεύσει εδώ και πολύ καιρό. Αν και προσωπικά, Χρήστος, το έχω πει, το έχω δηλώσει και από αυτήν την εκπομπή πολλές φορές, σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες, θεωρώ αχρίαστη την κουβέντα καν, τη συζήτηση δηλαδή για κάτι τέτοιο, καθώς η Ελλάδα είναι χώρα τουριστική, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ξαφνικά να συζητάμε για μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις βέβαια πολύ συγκεκριμένες, να θέσει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας. Τέλος πάντων.
Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό, ναι. Βέβαια. Βέβαια ξεκινάει όλο αυτό από την μη εξεύρεση λύσης, έτσι, που τα κάνει δύσκολο, όπως είπε ο Χρήστος, η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ενιαία ενεργειακή πολιτική, και το είδαμε αυτό και στην... διότι αυτό το θέμα δεν ξεκίνησε τώρα με τον πόλεμο, ήδη προϋπάρχει. Είναι, θα έλεγα, πολύπλοκο, διότι έχει να κάνει και με την πράσινη μετάβαση, διότι είναι βαρύ το κόστος της πράσινης μετάβασης, που λέμε ότι πρέπει να είναι και δίκαιη η μετάβαση, γι' αυτό το ισχυρίζονται πάρα πολύ. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν θα αντέξει, έτσι κι αλλιώς δεν ξέρουμε αν θα βρεθεί μια λύση το Μάιο στη Σύνοδο Κορυφής για το θέμα της σύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος με το θέμα του φυσικού αερίου, τους λογαριασμούς δηλαδή, διότι και η Ελλάδα θα πρέπει, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να ξεφύγει, διότι οι λογαριασμοί στις μεγάλες τουριστικές μονάδες, δηλαδή το air condition που λέει ο Μάριο Ντράγκη, θα είναι πάρα πολύ υψηλό, δηλαδή θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Και αν δεν βρεθεί η ευρωπαϊκή λύση, η Ελλάδα θα έχει να αντιμετωπίσει.
Γιατί πάει τόσο πίσω την Σύνοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση τέλος Μαΐου?
Νομίζω ότι δεν την πηγαίνει. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προτάσεις. Υπάρχει ένα κλίμα, να σας πω ενημερωτικά, ότι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούν να... υπάρχει μια προσπάθεια για αυτή, για την κοινή προμήθεια του φυσικού αερίου, και προσπαθούν να κάνουν κάποια βήματα ώστε να βρεθεί μία λύση για το θέμα της ενέργειας. Υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά. Πρώτον, διότι οι βόρειες χώρες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θέλουν θέλουν να κρατήσουν ακέραια την ενιαία αγορά. Ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα για το θέμα της υπάρχει μια αλληλοεξάρτηση και από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, δηλαδή οι μεγάλες βιομηχανίες στη Γερμανία, ας πούμε, και η Ιταλία που έχει μεγάλη βιομηχανία, χρειάζονται το φθηνό φυσικό αέριο. Βέβαια ήρθε μια ανατροπή με τον πόλεμο, που όπου η Ευρώπη δεν μπορεί να κρατήσει, να στηριχθεί πλέον σε μια χώρα η οποία έχει εισβάλει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι ένα θέμα και ηθικό για την Ευρώπη αυτό.
Ηθικό θέμα, ωστόσο...
Αλλά το θέμα της ενέργειας και είναι ένα δύσκολο. Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάτι. Θα παραπέμψουν πάλι η Σύνοδος Κορυφής που θα γίνει το Μάιο. Θα παραπέμψει πάλι σε κοινή εργαλειοθήκη. Αυτό εμάς δεν μας εξυπηρετεί σαν χώρα, σε καμία περίπτωση.
Σημαίνει κοινή εργαλειοθήκη.
Κοινή εργαλειοθήκη σημαίνει ότι τα εθνικά κράτη θα λαμβάνουν κάποια μέτρα, δηλαδή θα επιδοτούν, δηλαδή με επιδόματα ή με χρήματα τα οποία θα πρέπει το κάθε κράτος να... εθνικά δηλαδή, θα αναλαμβάνει από τον προϋπολογισμό της ή απιθανότατα από ένα συγκεκριμένο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν το ξέρουμε πώς θα το διαχειριστούν αυτό. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που εκκρεμεί. Μάλιστα ο Ζωζέφ Μπορέλ όταν ανακοίνωσε το πέμπτο πακέτο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, είπε ότι κυρώσεις ανακοινώνουμε το πέμπτο πακέτο των κυρώσεων, αλλά εμείς δεν έχουμε βρει ακόμη τα βήματά μας για το θέμα της ενέργειας. Ο δε Μάριο Ντράγκη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, έχει ταλέντο να στέλνει μηνύματα, είπε ότι προτιμούμε την ειρήνη ή θέλουμε air condition το καλοκαίρι. Άφησε υπονοούμενα και πολιτικά υπονοούμενα, έτσι, για να τα συνδέσουμε, γιατί όλα είναι αλληλένδετα αυτή τη στιγμή.
Άρα, ο Μάριο Ντράγκη.
Υπάρχει ένας μεγάλος φόβος. Ναι. Συγγνώμη, Προκόπη. Υπάρχει ένας μεγάλος φόβος για το αν θα μπορέσει να βρεθεί, αν θα μπορέσει να στηριχθεί μάλλον αυτό το θέμα των κυρώσεων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διότι μπορεί τα κράτη-μέλη να συμφωνούν γιατί αφορά τη συνοχή της Ευρώπης. Δεν ξέρουμε αν όμως οι πλειοψηφίες θα συμφωνήσουν σε αυτό, και εννοώ δηλαδή τι θα βγάλουν οι γαλλικές εκλογές. Δηλαδή πώς αντιδρά ο κόσμος. Βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται.
Δεν έπρεπε η Ευρώπη...
Υπάρχει ένας μεγάλος στόχος για τη συνοχή της.
Αντιλαμβάνομαι ότι η Ευρώπη λοιπόν αποφάσισε να συμπορευθεί με τις ΗΠΑ στο θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, χωρίς σε καμία περίπτωση να έχει προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο, ούτε έστω την τελευταία στιγμή να βάλει κάτω τους υπολογισμούς και να πει ότι εμείς θα επιβάλλουμε αυτές τις κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά η Ρωσία από την άλλη πλευρά θα αντεπιτεθεί. Θα κάνει και αυτή κάποιες κινήσεις, θα κάνει και ο Πούτιν κάποιες κινήσεις που θα μας φέρει σε δύσκολη θέση. Άρα η Ευρώπη λοιπόν ουσιαστικά δεν, για μια ακόμα φορά, στάθηκε πολύ κάτω από τις περιστάσεις.
Δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς αυτό, διότι η Ευρώπη δεν μπορούσε και δεν μπορεί, η Δύση μάλλον, δεν μπορεί, γιατί σε αυτό το μπλοκ είμαστε, στο δυτικό μπλοκ, δεν μπορεί να δεχθεί και για λόγους αξιών της, ας πούμε, όταν υποστηρίζει ότι είναι, όταν είναι η πρώτη παγκόσμια ανθρωπιστική δύναμη, δηλαδή χορηγός στην ανθρωπιστική δύναμη, είναι η πρώτη παγκόσμια. Ναι. Όταν...
Εννοείς σε επίπεδο αξιών, ας πούμε, σε επίπεδο, ένα πλαίσιο.
Είναι ένα πλαίσιο. Αν το πάρουμε ειδικά και αν μου αναφέρει στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας,
υπάρχει μια κοινική, υπάρχει ένα κοινικό, μια κοινική πλευρά σε αυτό που έχει να κάνει με την ανάγκη να υπάρχει αυτάρκεια ενεργειακή, η Ευρώπη να μπορεί να ταπεξέλθει στις ανάγκες της σε σχέση με το σιτάρι που λέμε της Ουκρανίας, το ηλιέλαιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία έκρηξη στις τιμές τόσο της ενέργειας όσο και των συγκεκριμένων αγαθών πρώτης ανάγκης, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν προετοιμάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσει μία τέτοια κρίση, ενώ έχει προηγηθεί η ιστορία του 2014.
Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
Θα έπρεπε λοιπόν.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα,
8
δηλαδή,
χρόνια που μεσολάβησαν,
άρα
να έχει κάνει συγκεκριμένα βήματα.
Άρα συμφωνούμε στο ότι οι κυρώσεις θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί, σκληρές κυρώσεις, αυτό θέλεις να πεις, από το 2014. Το έλαβε υπόψη ο Πούτιν, έτσι, σύμφωνα με τους αναλυτές, και νομίζω ότι το
αντιλαμβανόμαστε.
Όχι, δεν είχε λόγο.
Να βοηθήσω λίγο, να αποδεκοποιήσω αυτό που λέμε. Αυτό και αυτό που λέει ο Προκόπης. Στην ουσία αναδεικνύεται πάλι μια έλλειψη στρατηγικής προνοητικότητας της ευρωπαϊκής ηγεσίας, την οποία τη βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας.
Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι, Χρήστο, ότι δεν κάνει βήματα, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει ότι ναι, κάνει λάθη. Είναι ένα ποδήλατο, δηλαδή σε πολλά θέματα που ο κόσμος δεν το γνωρίζει, σε πάρα πολλά θέματα πηγαίνει μπροστά, και γι' αυτό υπάρχει, είναι μια ένωση κρατών μελών. Δεν είναι ένα κράτος. Παραδείγματος χάρη η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια ενιαία χώρα. Δηλαδή λειτουργεί από μόνη της, όπως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Ευρώπη δεν έγινε ποτέ ομοσπονδία.
Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι εύκολο να λαμβάνει αποφάσεις, και εδώ βλέπουμε και στο θέμα της ενέργειας. Δηλαδή ενώ χρειάζεται μια ενιαία, ένα μείγμα ενιαίας ενεργειακής πολιτικής ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει, παραδείγματος χάρη, και σε αυτή την κρίση την Ουκρανική, και στο θέμα της πράσινης μετάβασης. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή λέει ότι εγώ θέλω να είμαι κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, άρα σημαίνει πράσινη οικονομία, και παράλληλα βρίσκεται τώρα προ εκπλήξεων με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και έρχεται και ο πόλεμος και η κόντρα με τη Ρωσία να τα προσθέσει στο καλάθι.
Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε ένας λόγος παραπάνω για να επιδιώξει να είναι αυτάρκης, να στηρίζεται μόνο στις δικές της δυνάμεις. Να μην περιμένει βοήθεια απ' έξω.
Ναι, τώρα αυτό είναι ένα στόχος για το επόμενο. Θα σταθώ λιγάκι σε μια συνέντευξη που έδωσε η Σίμψον πριν από λίγες μέρες, η Επίτροπος της Ενέργειας, που ουσιαστικά τι εκπροσωπεί. Εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι το θεσμικό όργανο το οποίο χαράζει τις πολιτικές και μετά νομοθετούν. Και λέει ότι ο τερματισμός αυτής της επικίνδυνης εξάρτησης, αναφέρεται στην εξάρτηση από από το φυσικό αέριο, συνιστά, λέει, μια μεγάλη πρόκληση για μας, και λέει ότι πρέπει να διαμορφώσουμε, να κάνουμε τρία πράγματα. Να διαμορφώσουμε την προμήθεια αερίου, να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ετοιμάσουμε ώστε να είμαστε ενεργειακά αυτάρκης. Τι σημαίνει? Ότι έτσι κι αλλιώς αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι να στραφεί η Ευρώπη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βάσει της μετάβασης, βάσει της πράσινης συμφωνίας και της πράσινης μετάβασης, θα περνούσε αυτό το διάστημα όπου θα προμηθευόταν το φυσικό αέριο. Δηλαδή στα σχέδιά της δεν ήταν να αυξάνεται η εξάρτηση από την από τη Ρωσία όσον αφορά το φυσικό αέριο, αλλά το σχέδιό της μέχρι και το 2030 είναι να φτάσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις εναλλακτικές πηγές. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα θέμα. Βλέπουμε η Γερμανία. Η Γερμανία, όπως είπαμε, είναι μια οικονομία η οποία στηρίζεται στις βιομηχανίες. Οι βιομηχανοί πιέζουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση να έχουν φτηνό φυσικό αέριο. Σωστά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα από εκεί. Ή από την άλλη πλευρά και πολιτικό. Παραδείγματος χάρη, ο Ορμπάν, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές, είπε ότι εγώ θα πληρώσω το φυσικό. Δεν έφερε αντίρρηση στις κυρώσεις μεν, αλλά είπε ότι εγώ προτείνω να πληρώνουμε σε ρούβλια το φυσικό αέριο.
Να λύσουμε το πρόβλημα. Σας έχω λύσει. Να μας έχει εμάς τα όπα-όπα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς θα τη σώσουμε με το φυσικό μας αέριο και με τις ανανεώσιμες πηγές μας.
Να προχωρήσουμε λίγο με την ιστορία της διαφωνίας που υπάρχει στους κόλπους Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το εμπάργκο στο πετρέλαιο και να μας πεις τι γίνεται με αυτό. Δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση. Θέλουν να κάνουν εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και δεν μπορούν να συμφωνήσουν και στο...
Ναι, τώρα σύμφωνα έτσι για να πούμε έτσι ενημερωτικά στους...
Λίγο σύντομα για να πάμε λίγο στις γαλλικές εκλογές.
Στους τηλεθεατές, οι κυρώσεις, το πέμπτο πακέτο αυτών των κυρώσεων το οποίο οριστικοποιήθηκε είναι σκληρό πακέτο έτσι. Έχει την απαγόρευση εισαγωγών άνθρακα από τη Ρωσία από τον Αύγουστο και μετά, έχει την απαγόρευση στα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλοία που φέρουν ρωσική σημαία, εξαιρούνται βέβαια εκείνα γιατί αναφέρθηκε στο θέμα των σιτηρών και τα λοιπά που μεταφέρουν τρόφιμα, ανθρωπιστική βοήθεια και ενεργειακά προϊόντα. Άρα λοιπόν έχουμε κυρώσεις κατά των ολιγαρχών έτσι, και γενικά των ρωσικών παραγόντων της προπαγάνδας όπως ονομάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί οι οποίοι συνδέονται με την επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, εμπάρκο όπλων στη Ρωσία, πολύ σημαντικό, απαγόρευση εξαγωγών στη Ρωσία συμπεριλαμβανομένων και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και την απαγόρευση εισαγωγών από τη Ρωσία, οι οποίες ουσιαστικά θα μας θίξουν, δηλαδή θα είναι στα αντίπεινά μας σε όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές. Πάντως, δεν ξέρω αν η ερώτησή σου, Χρήστο, έχει σχέση με το εάν η οικονομία της Ρωσίας εκτιμάται ότι θα αντέξει.
Όχι, δεν
από τις κυρώσεις.
Αυτό, δεν άλλο. Εννοούσα την διαφωνία που υπάρχει στους 27 σε σχέση με την απαγόρευση, με το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό. Δεν συμφωνούν.
Δεν συμφωνούν, ναι, διότι και εκεί υπάρχουν συμφέροντα.
Δεν είναι μόνο συμφέροντα, είναι και αυτάρκεια ενεργειακή.
Και είναι και η ενεργειακή αυτάρκεια, ναι. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι η έκβαση, και να το συνδέσουμε με η έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, θα κρίνει μόνο το μέλλον της χώρας αλλά και της παγκόσμιας τάξης, γιατί σύμφωνα με το στρατόπεδο, ας πούμε, σύμφωνα με ξένους αναλυτές, με το στρατόπεδο των Ρώσων, στο στρατόπεδο μάλλον εντάσσονται και αναδυόμενες δυνάμεις όπως είναι η Ινδία και η Βραζιλία, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση.
BRICS.
Ναι, ακριβώς, ναι.
Και
BRICS,
Ινδία,
χώρες
BRICS.
Των BRICS. Και είναι μεγάλες αναδυόμενες αγορές. Οι οποίες, ναι, σωστά. Ναι,
αν εξαιρέσει αρνήθηκαν... η Βραζιλία για την οποία δεν έχουμε...
Ανήκει στις χώρες των BRICS, σωστά.
Σε σχέση με αυτή που έχουν τώρα απέναντι στη Ρωσία, τι ήταν οι BRICS? Το B είναι η Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Τσάινα.
Σωστά.
Αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν λένε ότι σε αυτό το κινεζορωσικό στρατόπεδο, όπως ονομάζεται.
Το ευρασιατικό. Είναι...
Ακριβώς, ναι, πριν. Ναι.
Με λίγη σάμπα μέσα.
Αυτές οι χώρες λοιπόν αρνήθηκαν και να καταδικάσουν τη ρωσική εισβολή, αλλά και το θέμα των κυρώσεων, που σημαίνει ότι η Ρωσία μπορεί να χάσει την αγορά της Ευρώπης, που είναι πολλά δισεκατομμύρια θα χάσει, αλλά έχει όμως τις αγορές, δηλαδή μπορεί να δίνει στις Ινδίες.
Υποκατάστατα τις αγορές.
Έτσι, ακριβώς. Πάμε, άρα λίγο... λοιπόν δεν θίγεται σε αυτό.
Γαλλικές εκλογές.
Να βάλουμε ένα τραγούδι να πάρει μια ανάσα.
Βεβαίως, ναι. και να αλλάξουμε θέμα.
Μπορεί να σε φέρε τα γέρι τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδά. Μπορεί να σε φέρε η χαρά, μπορεί να σε φέρε η λύπη, μα είναι αργά, πολύ αργά να μου ξυπνήσεις καρδιοχτύπη. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά για να μου φέρεις τη χαρά. Μια άλλη πέρασε, τα χάδια της με κέρασε. Κάποια βραδιά μου πήρε την καρδιά. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου.
Λοιπόν, δύο όψεις και σήμερα έχουμε τρεις απόψεις εδώ στο στούντιο. Εγώ αφήνω βέβαια και δίνουμε χώρο για την άποψη της Εύας Μπούρα, γι' αυτό άλλωστε τη ζητήσαμε να είναι εδώ στο στούντιο σήμερα. Γαλλικές εκλογές, Εύα Μπούρα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτή η διαφορά των 6 ποσοστιαίων μονάδων του Μακρόν.
Λιγότερες.
5 είναι.
Ναι. Φεύγει μπροστά ο Μακρόν, είναι κατά 5%.
Τέλος πάντων.
Ναι,
αυτή λοιπόν, έστω 5-5,5 πόσο είναι, ναι. Είναι αρκετή για να του δώσει στο δεύτερο γύρο τη νίκη. Και νομίζω ότι δεν θα έχουμε έκπληξη ως προς αυτό. Ωστόσο, η δεύτερη θέση για τη Μαρίν Λεπέν σε αυτή τη συγκυρία, την ευρωπαϊκή με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και όλα αυτά, δεν είναι καλό μήνυμα για αυτά που έρχονται.
Ναι, Προκόπη, νομίζω ότι οι γαλλικές, σίγουρα ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν φαβορί στις εκλογές αυτές, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Βέβαια, οι εκλογές, ο δεύτερος γύρος είναι αυτός, στο δεύτερο γύρο θα έχουμε ένα διακύβευμα και για το ποιο θα είναι το μέλλον της Γαλλίας, αλλά και ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης. Διότι υπάρχει ένας μεγάλος φόβος, έτσι πρέπει να το πούμε από την αρχή, για μια μετακίνηση των ψηφοφόρων σε μια αντι-Μακρόν λογική. Και ελπίζω αυτό να μην γίνει. Από τις εκλογές, από τα αποτελέσματα λοιπόν του πρώτου γύρου, έτσι
υπάρχει,
μπορούμε να πούμε
εντάξει,
υπάρχει,
ναι.
Υπάρχει μια τέτοια τάση, διότι
αυτό είναι και από δική σου μυρωδιά.
Ναι, και από δική μου μυρωδιά και από ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ. Είδαμε ότι και ακόμη
γιατί
και η Λιμπερασιόν, είχε τίτλο το 2017, θυμάμαι, non, όχι, δηλαδή στην ακροδεξιά, γιατί τότε ήταν και πιο σκληρά τα πράγματα. Η διαφορά ήταν 2,5 μονάδες, ενώ τώρα είναι 5 η διαφορά. Ο σημερινός τίτλος της εφημερίδας Λιμπερασιόν μετά τις εκλογές ήταν ότι γενικώς τα πράγματα είναι χάλια.
Μάλιστα.
Που σημαίνει
πιο
ότι
ναι.
Ακριβώς. Και αυτό διότι υπάρχει μια στροφή δηλαδή των ψηφοφόρων προς την άκρα δεξιά, που την οποία είδαμε, και υπάρχει και μία στροφή, είδαμε πάρα πολύ μεγάλα τα ποσοστά του Μελανσόν. Έφτασε στο 21,2%. Κοντεύει στο 22%, ακριβώς.
Αυτό ήταν
η μεγάλη έκπληξη. Το θέμα είναι πού θα στραφούν.
Η οποία δεν έχει αξιολογηθεί.
Ακριβώς. Πού θα στραφούν οι ψηφοφόροι του Μελανσόν. Βέβαια, ο Μελανσόν θεωρώ ότι είναι ένας έμπειρος πολιτικός.
Ο Μελανσόν είπε αυτά που είπε, αλλά δεν ξέρω τι
γίνεται. Δεν ξέρουμε αν οι ψηφοφόροι.
Γιατί δεν είναι το κόμμα του. Ναι. Είναι ψηφοφόροι, έχουμε δει και εδώ.
Και είναι νέοι ψηφοφόροι.
Προφανώς και ο Μελανσόν είναι μια ψήφος. Το Μελανσόν είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας,
ναι.
Δεν είναι.
Σαφώς.
Και αντίδραση σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
Ακριβώς. Άρα και είναι πολύ νέοι οι ψηφοφόροι του Μελανσόν. Άρα λοιπόν, όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν τους είχε χάσει αυτή την περίοδο, διότι μπορεί να αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις και στον και στην κοινωνική συνοχή και τα λοιπά, το έχασε αυτό το παιχνίδι ο Μελανσόν, ο Μακρόν.
Άρα, λοιπόν, ο Μακρόν τιμωρήθηκε ως ελίτ.
Ναι, διότι θεωρείται ως, τουλάχιστον αυτό ήταν και το μήνυμα από, από το ποσοστό του Μελανσόν, όπου το θεωρείται ότι ήταν ο ηγέτης των πλουσίων. Γενικά όμως πατροπαράδοτα οι Γάλλοι έχουν μια αντιπάθεια προς τους ηγέτες τους, δηλαδή βλέπουμε όποιος είναι στην εξουσία τον καρατομούν.
Δεν είναι αλλά τυχαίο ότι δεν πάνε κλαίνε.
Είναι όμως και
αλλά παράλληλα όμως,
ο χώρος από τον οποίο προήλθε. Avant
c'est la République. Ναι. Αγαπούν και τιμούν τη δημοκρατία. Εντάξει, και αυτό okay. Δεν μπορεί κανείς. Άρα σημαίνει αυτό, έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα και θεωρώ ότι ο Μελανσόν είναι ένας έμπειρος πολιτικός, όπου δεν φαντάζομαι ότι θα θέλει στην επόμενη φάση, δηλαδή να δώσει ένα μήνυμα κάντε ό,τι θέλετε ή νέοι να πάνε στην άκρα δεξιά, διότι θα είναι ένα μήνυμα και για εκείνον, δηλαδή θα το βρει μπροστά του. Και πιστεύω ότι θα επικρατήσει η λογική, θα λέγαμε, και το ένστικτό του και θα ίσως τα αποτελέσματα.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να τον να χειραγωγήσει κανένα Μελανσόν, γιατί όλος αυτός ο κόσμος που ψήφισε τον Μελανσόν δεν ανήκει σε κάποιο κομματικό στρατό, ώστε να, σε ένα βαθμό μεγάλο.
Ναι, μπορεί να μετακινηθεί. Αυτό που λέμε ότι θέλει. Μπορεί να υπάρξει.
Όπως
μια
κάνανε ό,τι θέλανε και τον ψηφίσανε, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην τον ακούσουν.
Χρήστο, ναι. Εύα, επειδή είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της εκπομπής και επειδή έχουμε υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε και για αυτό που, στο οποίο θα συμμετέχεις νομίζω αύριο, ναι, μια διαδικτυακή ημερίδα για τη βία κατά των γυναικών, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή και αφορά φυσικά, με αφορμή την πρόταση, την νομοθετική πρόταση που έχει παρουσίασε πριν από λίγες μέρες στις 8 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Δηλαδή θεσπίζει ουσιαστικά με την παρουσίαση, με την οδηγία αυτή κατά της βίας των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ουσιαστικά κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα για την προστασία των γυναικών, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τη στήριξη των θεμάτων, την πρόληψη και την συνεργασία. Αυτά, όλα αυτά, όπως είπαμε και πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κάποια ήπια αντιμετώπιση. Βλέπουμε λοιπόν, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα είδαμε το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και στο θέμα και την περίοδο της πανδημίας, και εγκλήματα που θεωρούνται ότι είναι εγκλήματα σοβαρά κατά της ανθρωπότητας, έτσι είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά λοιπόν τα νομοθετεί, με παρέμβαση, σε αυτό συμβάλλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αυτό δίνει την εντολή της, και υπάρχει μία σειρά από μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών στο θέμα της ποινικοποίησης, δηλαδή της καταπολέμησης, κατά της καταπολέμησης εναντίον της βίας των γυναικών, που θα τα δούμε μπροστά μας και θα πρέπει μετά να τα ψηφίσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μπορεί κάποιος να μπει και να παρακολουθήσει την ημερίδα?
Ναι, μπορεί να την παρακολουθήσει στο Facebook της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, και θα διεξαχθεί την 5η 14 Απριλίου στις 17:30 στη σελίδα της Αντιπροσωπείας.
Ωραία. Αύριο λοιπόν 5:30 ώρα συντονιζόμαστε στο Facebook, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πώς λέει, εδώ στην Ελλάδα. Πώς το βρίσκουν, να τους διευκολύνουμε?
Αν κάνουν κλικ στο Facebook της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα το δούνε, θα μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος.
Εύα Μπούρα, τιμή μας και καμάρι μου που είσαι
κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το ξαναπούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Και σε όλο τον απόδειμο.
Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, απλώς να πω πριν κλείσουμε ότι είχαμε προαναγγείλει και μία επικοινωνία με τη Τζίνα Τιντασακλή, την υποπλοίαρχο που είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο. Μόλις πρέπει να έχει κατέβει από το αεροπλάνο, επιστρέφοντας από την εβδομάδα ναυτιλίας στη Σιγκαπούρη, θα επικοινωνήσουμε μαζί της αύριο και αύριο συντονισμένη, 9 η ώρα, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Γεια σας.
Γεια σας.